soyez au cœur de l'info sur VOA.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Zali kokoba masolo na biso na Dr. Patrick Murula na likambo litali bana basi kobimisa mpepe na se na bango ya bomwasi. Docteur, kasi soki olobi ke mpepe wana ekotaka mingi mingi na tango ya kobota, soki mwasi aboti na nzela ya se mpepe wana ekoki kokota, kasi loko nini ba mama basengeli kosala pona koevite ete na sima ya kobota mpepe wana ekota ete epi soki ekotaki ekoka kobima?
Ok, eza tango ya kobota mwana alekaka na se kuna tango aleki na filière génitale, donc nzela ya mwana efungwami makasi epi mwana abimi. Après 6 semaines tosengaka ba mama bazonga lisusu na hôpital mpona koverifie soki retour de couche eza effectif, soki libumu basangla dominante ekoi te, donc libumu ekoi te, soki kuna na se efungwamaki makasi au mabe. Alors a partir wana gynécologue médecin na ye akotala epuis akopesa ye baconseil. Seul conseil ezalaka abanda kiné, donc mama soki aboti et à la paroi basse et à la paroi haute, mais le plus souvent paroi basse pour la bamopépéwana, il faut bander qu'il y ait un mot qui est périnéal. La kiné peut être rappelée abdominale, mais il y a mon pépéza qui est périnéal. Donc, kinésithérapeute a collaxé l'exercice à ça là pour la continuer un peu effet à bas volume, moi là, tant que moi la bandage est on a diminué l'effet de la distinction, il y a des muscles, il y a des vagins, tant que maman a des bottes. Le fait que les muscles ont diminué, et diminuer et que ça la paix, mon pépé, on est cotaté. Voilà un peu, au pisot au sein de la maman, ce qui va ici, un mois et demi après, donc 6 semaines, à Zongeli, ma gynécologue, à Zongeli, ma munganga, à Zongeli, ma sage-femme, ma PC, ma conseil dans ce sens-là. Mais il y a aussi qui se mousse au Yotoroki Kopé, ça. Et pas un peu sur un bouquin, vous tous en avez noté. Vous avez qui se mousse au acide hyaluronique, et ça, il y a crème, puis injection. Tout ça, il y a un programme, il y a un roman de Kozoa, pour mon pépé, et ça l'a été. Pour essayer de mon pépé, on est à la thé. Mais, pour ça, il y a qui connaît, ça dit que mon pépé, on a payé la période de la ménopause. Période de ma ménopause, mes organes génitaux ils ont atrophié, ma grande, ma petite lèvre, ma vagin, je suis comme un peu atrophié. Il suffit ça à mouvoir mon mouquet et pour moi, mon pépé côté, paye l'équipe. Alors qu'il est un mouvement, mon pépé. Voilà, peut-être ça rappelle ma crème, peut-être ça va, ou ma injection, peut-être ça va comme ça. Et si on a mon pépé, est diminué, ou même ici là. Mais ils ont maladie. Ma maman va considérer encore comme maladie. Ça peut être gênant. Quand c'est gênant, à mon avis, un gynécologue naé a posé ça.
Wana Izalaki, Dr. Patrick Murula, Azalaki Kolobelabiso, Likambo Litali, Banabasi, Kobimisa, Mupepe, Nase Nabango. Matondo mingi na bino banso mba bozali kolanda biso na kati ya Bokolongolo pe Bomoi, kouta Washington DC, Fatuma Kalala Alimasi. Bokoba kolanda ba emisyon na biso awa na VOA Lingala. Ekuta ni mokolo malobi. VOA Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Democratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala pona ba ebazali na Orange botinda VOA 2 na 4200. Pona ba ebazali na Vodacom botinda VOA 2 na